Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Qan içində. Roman.
Ayrım 16.
İkinci hissə. Şimaldan gələn xəbərlər sarayda böyük əndişələrə səbəb olurdu. Tiflisdən Mirzə Əl-Məmməd ağaya yazıldığına görə, Şimali Qafqazdakı Qızlar Qalası tərəfə Rus qoşunu toplanırmış. Fətəli xan da tez-tez kürü keçir, Qarabağ kəndlərinə baş vururdu. İranda əvvəlki kimi yenə xanların bir-biri ilə çarpışması davam edir və bəzən bu, Arazın bəri tərəfinin də asayişini pozurdu. İbrahim xan bir tərəfdən Şişəni bərkidir, o biri tərəfdən də Kür və Araz qırağında qoşun saxlayırdı. Xanlığın daxilində də işlər yolunda deyildi. Erməni məlikləri və keşişləri Rus sarayı ilə əlaqələrində davam edir və Qarabağın hərbi əhəmiyyəti olan bütün əhvallarını ruslara bildirirdilər. Rus sarayının nəzərini cəlb etmək üçün öz imkan dairələrinə sığmayan vədlər verirdilər. Böyük ordu və vəsait təklif edirdilər. Ölkədə mövcud olmayan gümüş mədənlərindən bəhs edirdilər. Xan qaynı Cümşüdü yanına çağırdırdı. Cümşüd qorxu içində gəldi. Xan ağası bəylə oturub düşüncəyə dalmışdı. Cümşüd salam verdi. Xan onun salamını almadı. Bir az ayaq üstə qaldıqdan sonra xan onu qəzəblə süzüb, otur dedi və həyəcanla danışmağa başladı. Balam, sən erməni, mən müsəlman. Heç məndən əziyyət görmüsən? Cümşüd itaətli bir halda, Allah eləməsin, xan, dedi, həmişə hörmət görmüşük. Bacın da neçə ildir ki, mənim əyalımdır. Məndən güldən ağır bir şey eşidib, Allah eləməsin. Atam məndən, ya rəhmətlik atamdan, heç incimişdi, Allah eləməsin, nə rəhmətlik Pənah xandan, nə də səndən bir tikədə inciməyib. Yaxşı, bəs bu məliklər məndən nə istəyir? Deyirlər ki, Dızaq məliki İsa kimə isə bel bağlayıb. Alt üst danışır. O bilmir ki, bir İsanı, 10 İsanı, 100 İsanı burada yox eləmək, mənim əlimdə bir qurtum su içmək kimi bir şeydir. Cümşüd yavaş səslə, əlbəttə xan, dedi, bilirsən ki, bu başı batmış 4 məlik mənim atamla da düşmənçilik edib, qudurğanlıq edirlər. Xan yenə hiddətləndi. Qudurğanın boynunu sındırarlar, dedi. Rəhmətlik atam o qudurğanların kəllələrindən xaçında minarə tikdirdi. Yenə ağıllanmadılar. Xan bir az dayanıb, neypuşun ucunu yanıqla dodaqlarına sökədi və bir-iki dəfə çəkib sakit oldu. Sonra ehmal bir səslə sözünə davam etdi. Biz dedik, müdarə ilə dolanaq. Sənin bacını aldım ki, aralıqda qohumluq da olsun. Daha üzdə bir, dalda da ayrı cür olmaq demədik. Adam yorğanına görə ayaq uzadar. Cəmi Qarabağ xanlığında 6000 evsiniz. Bir dəfə göz eləsəm, toxumunuzu yer üzündən kəsərlər. Amma mən pislik eləmək istəmirəm. Məsəldir, papağın keçi dərisindən, xəbərin yoxdur gerisindən. Adam gərək gerisini düşünsün. Pyotr Padşah sizə nələr vəd eləmişdi? Nə oldu? Köməyə gəlirəm deyə dəliyə yel əlinə bel verdi. Sizi müsəlmanların canına salmaq istədi. O qonaq idi. Gəldi, getdi. Ortalıqda qırılan siz oldunuz. Bu yaddan çıxdı. Xan susub qəlyan çəkməyə davam etdi. Birdən neypuşu ağzından çıxartdı, əli titrəməyə başladı. Çənəsi əsdi. Ağası, deyə müraciət etdi. Bu saat Dızağa 300 atlı göndər. O köpək oğlu İsanı tutub assınlar. Evini, mülkünü dağıtsınlar. Daşı daş üstə qoymasınlar. Mən onu Dızaq sığınağına yüzbaşı tikdim. Daha demədim ki, başıma bəla olsun. Ağası bəy dik atıldı. Baş üstə, deyib yanı-yanı otaqdan çıxdı. Cümşüdün rəngi üzündən götürülmüşdü. Xan ilə yalqız otaqda qalmaq ən böyük bir əzab idi. Yaxşı ki, xan ona gedə bilərsən, dedi. Və Cümşüd qalxıb gedəndə, xan bir az mülayim səslə əlavə etdi. Get, ermənilərə söylə ki, ağıllarını başlarına yıxsınlar. Cümşüd ancaq artırmaya çıxanda dərin və asudə nəfəs ala bildi. Otaqda tək qalan xan bir neçə dəfə qalxıb oturdu. Bardaş qurdu. Rahat olmayıb dizi üstə əyləşdi. Təkrar döşəkçəni düzəldib bardaş qurdu. Bu əsnada qapının yanında dik qalxmış pişxidmət öskürdü. Xan cəld çönüb onu heyrətlə süzdü. Nə öskürək vaxtıdır bu, deyə qışqırdı. Get Şah Məmmədi bura çağır. Şah Məmməd adı eşidəndə Pişxidmətin rəngi saraldı. Gözlərinin yaşını axıdaraq səcdəyə düşdü. Atam anam sənə qurban xan, dedi. Məni əkiz balalarının başına çevir. Biədəblik elədim, öskürdüm. Xan xalı üstündə üzüqoylu düşmüş nökərinə baxıb bir şey anlamadı. Nökər yalvarıb ağlayırdı. Birdən xan qəhqəhə ilə gülərək, dur axmaq, dedi. Şah Məmmədi ayrı iş üçün çağırıram. Pişxidmət başını qaldırıb şübhəli gözlərlə xana baxdı və qəribə bir təşəkkür ifadəsi ilə belə sənə qurban olum ay xan, dedi və otaqdan çıxdı. Bir az sonra Şah Məmməd içəri girdi. Bu bədheybət adam xanın gözünə sataşdıqda sanki xanda ona qarşı bir ikrah hissi əmələ gəldi. Sonra üzünü turşudaraq, bu nədir, dedi. Eşitdim, qardaşın yenə təzə bir igidlik göstərib. Şah Məmməd məsələni bilirdi. Başını aşağı salıb xəcalətindən tərlədi. Vaqifin içəri girməsi onu bu ağır vəziyyətdən qurtardı. Vaqif oturub məsələni duyar duymaz, Xan Məmmədmi, dedi. Dostum da olsa biraz qorxaqdır. Xan sərt səslə dedi. Çağırtdır gəlsin. Şah Məmməd baş əyib getdi. Xanın yenə üzü sərtləşməyə başladı. Axund, dedi. Görürsən, ermənilər yenə tüğyan edib. Elə deyirsən, müdara ilə dolan. Bu da müdara. Biri gedib, ballıca yolunu kəsib, gəlib gedənə sataşır. Biri də qaçaqlıq eşqinə düşüb, üstümüzə ayaq alıb. Vaqif düşüncəli, bunlar hamısı məliklərin işidir, dedi. Xalqı qızışdırıb, avara qoyurlar. Elə bilirlər ki, erməni cəmadı onların sözü ilə düşəcəkdir bizim üstümüzə. Daha bilmirlər ki, bu baş tutan iş deyil. Xan dızaq sığınağına atlı göndərdiyini söylədi. Vaqif heyfslənən kim oldu və düşüncəli bir halda cavab verdi. Nə etməli? Görünür, ayrı əlac qalmayır. Bunlar dinc otursaydılar, elə vətənləri Loristanda qalardılar. Daha qaçıb Qarabağa gəlməzdilər. Ortalığa bir sükut çöktü. Bu əsnada qapı bərk açıldı. İçəri 6-7 yaşlı, ağ sifətli, ala gözlü, gözəl bir qız girdi. Yürüb xanın qucağına sığındı. Qapının arasından eşidilən qadın pıçıltısı divarın yanında dik durmuş Pişxidməti yerindən dəbərtdi. O, qızı götürüb aparmaq məqsədi ilə irəli yeridi. Mehriban gözlərlə uşağa tamaşa edən Vaqif, qoy qalsın, dedi və əlləri ilə uşağa işarə edərək, ağabəyim ağa, gəl əmiyə, deyə çağırdı. Uşaq xoş bir təbəssümlə Vaqifə baxır və körpə əli ilə atasının boynunu oxşayırdı. Xan qızının qumral telli başından öpüb, əmisi, dedi, bax, qızım da sənin kimi şeir bilir. Ağabəyim ağa utanaraq daha da atasına sığındı. Vaqif mehriban və oxşayıcı bir səslə, bəyim bir oxusun görüm, dedi, yox, deyəsən bilmir. Uşaq zənd ilə Vaqifə baxıb, xeyr, bilirəm, dedi. Xan oxu, deyə qızının qulağına pıçıldadı. Uşaq çəkinərək qalxdı və pəncərənin şəbəkəsinə baxıb, xoş və cəsur səslə oxudu. Əlimi bıçaq kəsibdi, dəstə bıçaq kəsibdi, yağ gətirin, yağlıyım, dəsmal gətirin, bağlıyım, dəsmal dəvə boynunda, dəvə Şirvan yolunda, Şirvan yolu buz bağlar, dəstə dəstə gül bağlar, o gülləri üzəydim, tellərimə düzəydim, qardaşımın toyunda sındıra-sındıra süzəydim. Uşaqlara məxsus bu gözəl xalq şeiri və onun gözəl bir uşaq tərəfindən oxunması Vaqifi heyran qoydu. Ay afərin, ay afərin, deyə Vaqif uşağı yanına çağırdı. Lakin ağabəyim şən addımlarla atılaraq otaqdan çıxdı. Uşağın gəlib getməsi Vaqif ilə bərabər xanda da bir fərəh yaratdı. Belə ki, xan bütün qəzəbini unudub, ata eşqi ilə qızından nağıl etməyə başladı. Axund çox zehinli uşaqdır, dedi. Çərəkəni qurtarıb, indi Quran oxuyur. Hər nə görür, soruşub kökünə çatmaq istəyir. Nağıl dedirdir, şeir öyrənir. Nə qədər tapmaca bilir? Vaqif fərəhlə, diribaş uşaqdır, dedi. Mən görməyəndən bəri, maşallah, yekə qız olub. Baba lələnin içəri girməsi Vaqifin sözünü kəsdi. Xan Məmmədin gəldiyini ərz etdi. Xan əvvəlcə gülümsündü, sonra ciddi bir səslə gəlsin dedi. Xan Məmməd üstü tüklü burnunu çəkə-çəkə içəri girdi. Papağının gülləri islanmışdı. Görünür, hava çiskin idi. Xan qəzəblə soruşdu. Deyirlər, qaçaq qapıdan qorxub, Allahı peyğəmbəri dammısan, hə? Xan Məmməd başını aşağı salıb dinmirdi. Vaqif sezilməz istehza ilə ona baxırdı. Xan qəti bir səslə, düzünü de görüm, necə oldu? Dedi. Bax, birin atdan üstən desən, başın cəllad əlindədir. Cəllad sözündən Xan Məmmədin əti çimçəşdi, rəngi saraldı. Düzü budur ki, dedi, neyniyim, iş adam başına gələr. Xan sağ olsun, Ballıca çayından keçib gəlirdim. Birdən meşəlik tərəfdən səs eşidib bərk qoxdum. Durdum, bir də gördüm ki, qaçaq qapı qabağıma gəlib dedi, Aa, müsürman! Deyinən Məhəmməd peyğəmbər yalançı idi, İsa doğruçu. Xan sağ olsun, baxdım gördüm deməsəm bu məni vuracaq. Yer də pis yer idi, can da şirin şeydi. Əlacım kəsildi, dedim. Sonra dedi, deyinən Allah bir şey deyil, astos yaxşıdır. İstədim bir nəfəs alıb fikirləşəm, gördüm məni vuracaq, balalarım yetim qalacaq. Xan qəzəbləndi. Deməli, Allahı da dandın. Xan Məmməd bir az cəsarətlə, Ay xan, dedi, valla, yer çox pis yer idi. Sən olsaydın, elə qapının özünə də Allah deyərdin. Xan qəhqəhə çəkib güldü. Vaqifin də barmağın kəssəydin, özündən xəbəri olmazdı. İbrahim xan Məmməd bəyi yanına çağırıb dedi, Oğlum, igidliklərini eşidib fəxr eləyirəm. Ancaq sən kürü aşıb Şirvan torpağını dağıdanda Fətəli də acığa düşür. O da bizim kənd kəsəyi çalıb çapır. Əgər igidlik axtarırsansa, nökərləri yığ, get qaçaq qapının dalınca. Eşitdinmi? Eşitdim, əmi. Əvvəl başdan Badara məlikini astırarsan, sonra yer deşiyindən də olsa, qapını tapıb cəzasını verərsən. Mən Naxçıvana gedirəm. Kəlbəli qudurub, məni tanımaq istəmir. Onun burnunu ovmaq lazımdır. Qapını tələf etdikdən sonra Xudafərin körpüsünə çıxarsan, bir yerdə Naxçıvana gedərik. Məmməd bəy elə həmin günü yola düşdü. İbrahim xan da qoşunun əyər əskiyini düzəldib, iki gündən sonra Naxçıvan səfərinə çıxdı. Yerində qoyduğu kələntər ağası bəyə xanlıqda asayişi təmin etmək üçün böyük səlahiyyət verdi. İbrahim xan Xudafərin körpüsünə çatdıqda Məmməd bəyi orada gördü. Qapının nizə ucuna keçirilmiş başı xana təqdim olundu. Xan Məmməd bəyə və nökərlərinə xələt verdi. Yola düşdülər. İrəvan xanlığı Gürcüstana tabi olub, İrakli xana bac verirdi. İbrahim xan da Naxçıvan xanından Qarabağ xanına tabi olmağı tələb edirdi. Lakin Kəlbəli xan Rusiya tərəfdarı olan Xoy xanı Cəfərqulu ilə danışıq aparmışdı və İbrahim xanı tanımaq istəmirdi. İbrahim xan bunu şərəfinə sığdıra bilməyib, Kəlbəliyə cəza verməyə tələsirdi. Hava çox isti idi. Qoşun pərakəndə bir halda çılpaq çöllərlə gedir, yerdən qopan toz aləmi bürüyürdü. Nəhayət gəlib Naxçıvan civarına çıxdılar. Atda butda salınmış bağlar, bostanlar, pambıq tarlalar başlandı. Qoşunu görən kəndlilər qaçır, ətrafa çaxnaşma düşürdü. Birdən uzaqdakı bir bağın arxasında toz qopdu. Bu, kəngərli süvariləri idi ki, o zaman öz igidlikləri ilə məşhur idilər. Məmməd bəyin dəstəsi çaparaq onları qarşıladı. Qılınclar parlayır, qışqırtılar, nərələr havanı titrədirdi. Məmməd bəyin ilk zərbəsindən uzun bığlı, sallaq bir çəli bir sərkərdənin başı qələm kimi atıldı. Onun əvəzinə qabağa keçən bir ayrısının çiyninə qılınc işlədikdə atdan yerə yıxıldı. Səfər də bir tərəfdən hücum edib sağa-sola qılınc çalırdı. Kəngərlilər sınıb geri döndülər. Məmməd bəyin dəstəsi onları təqib etməyə başladı. Naxçıvan qalası mühasirə olundu. İki mis top şəhərə qumbara yağdırır. Nökərlər də xəndək ata-ata qala divarlarına yaxınlaşır, nərdivanlar qoyub bürclərə çıxmağa hazırlaşırdılar. Bu əsnada Çapar, Qaradağ xanı Mustafanın Qarabağa hücum etdiyi xəbərini gətirdi. İbrahim xan çadırda oturmuşdu. Bu xəbər onu sarsıtdı. Çünki Mustafa xanı bir dəfə əsir almış, özünə tabi etmişdi və bir dəfə də ona qoşun verib Təbrizin üstünə göndərmişdi. Düşünmək yeri deyildi. İbrahim xan əmr verdi. Şeypur çalındı. Qoşun sürətlə toplanıb geri çəkilməyə başladı. Bu əsnada Kəlbəli xanın köməyinə gəlmiş Xoylu Cəfərqulu xan və Balbaslı Məmməd Şərif Sultanın atları arxadan çıxdı. İbrahim xan əmr verdi, zəmbərək toplu dəvələr xıxırdıldı, toplardan atəş açıldı. Düşmən sıralarından bir neçə adam atlardan töküldülərsə də həmlənin önü alına bilmədi. İbrahim xanın da süvariləri irəllədi. Tüfənglər açılır, qılınclar endirilirdi. Qarabağ qoşunu düşərgəyə tərəf sıxışdırıldığı zaman Məmməd bəy Məmməd Şərif Sultanı vurub atdan saldı. Səfər də ayrı bir sərkərdəni qılıncdan keçirdi. Düşmən qoşunu sınmağa başladı. Axşam çağı Kəlbəli xanla Cəfərqulu xan geri çəkilmək məcburiyyətində qaldılar. Meyitlər və yaralılar ətrafa sərilmişdi. Sağ qalanlar ələ keçən qənimətləri ulaqlara yükləyirdilər. Axşam sərinliyindən istifadə edərək İbrahim xan da geri çəkildi. Yolda Məmməd bəy Səfərə dedi. Səfər, qoşun ayağı ilə getsə, gec olacaq. Mustafa xan kəndləri çalıb-çapıb qaçacaq.
Ayrım sonu.